สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่2เมษายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับที่ประชุมองค์การนาโต้มีคำสั่งระงับความร่วมมือทั้งทางทหารและพลเรือนกับรัสเซียและยังเห็นพ้องให้สนับสนุนกำลังพลของประเทศสมาชิกนาโต้ในยุโรปออสเตรเลียยอมรับว่าปฏิบัติการค้นหาเที่ยวบิน MH370 อาจต้องใช้เวลาอีกนานหลังจากผ่านไปแล้วกว่า3สัปดาห์และกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่าการลาออกอย่างกระทันหันของทูตสหรัฐประจำอินเดียไม่ได้เป็นเพราะความสัมพันธ์ที่บาดหมางระหว่างสหรัฐกับอินเดียนะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องการสำรวจสัมมโนประชากรของพม่าครั้งแรกในรอบ30ปีจะมีผลกระทบต่อชนกลุ่มน้อยอย่างไรตามด้วยเรื่องของการค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ที่มีฉายาว่าไก่จากขุมนรกซึ่งมีอายุราว70ล้านปีปิดท้ายด้วยเทรนด์ใหม่ของการแสดงบรอดเวย์ในสหรัฐที่มักนำหนังดังๆมาสร้างเป็นละครเวทีมากขึ้นนะครับติดตามเรื่องราวได้จากวิเวภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้สั่งระงับความร่วมมือกับรัสเซียทั้งทางทหารและพลเรือนสืบเนื่องจากความตึงเครียดในยูเครนแถลงการขององค์การนาโต้หลังการประชุมที่กรุงบรัสเซลส์ในวันนี้ระบุว่านาโต้ไม่ยอมรับการที่รัสเซียพยายามผนวกแคว้นไครเมียโดยเรียกการกระทำของรัสเซียว่าผิดกฎหมายและไม่ถูกต้องนอกจากนี้ยังขอให้รัสเซียเร่งปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยทันทีนะครับถึงกระนั้นแม้นาโต้ได้ประกาศระงับความร่วมมือกับรัสเซียแต่การเจรจากับผู้นำรัสเซียนั้นจะยังคงดำเนินต่อไปหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของนาโต้ผู้ไม่เปิดเผยชื่อกล่าวกับสำนักข่าว Associated Press ว่ารัฐมนตรีของประเทศสมาชิกนาโต้ได้เห็นพ้องเกี่ยวกับมาตรการที่จะนำมาใช้เช่นการเคลื่อนกำลังพลของนาโต้ไปสมทบกับประเทศสมาชิกในยุโรปการเพิ่มความพร้อมของกองกำลังพิเศษที่สามารถปฏิบัติการฉุกเฉินได้ทันทีตลอดจนปรับแผนยุทธศาสตร์การตอบสนองต่อวิกฤตการณ์และตารางการฝึกของกองกำลังแต่ละหน่วยเพื่อให้พร้อมเต็มที่หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นนะครับการประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การนาโต้ครั้งนี้มีขึ้น2วันคือวันอังคารกับวันพุธและถือเป็นการประชุมระดับสูงครั้งแรกตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ทหารรัสเซียบุกรุกยูเครนเมื่อเดือนที่แล้วขณะเดียวกันเลขาธิการองค์การนาโต้พลเอกแอนเดอร์สโฟลาสมูเซนแถลงข่าวว่าตนไม่สามารถยืนยันได้ว่ารัสเซียกำลังถอนทหารส่วนหนึ่งออกจากพรมแดนติดกับยูเครนจริงดังที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวอ้างโดยเมื่อวานนี้รัฐบาลเยอรมนีรายงานว่าประธานาธิบดีปูตินได้บอกกับนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลทางโทรศัพท์ว่ารัสเซียกำลังถอนทหารส่วนหนึ่งออกจากพรมแดนที่ติดกับยูเครนแล้วอย่างไรก็ตามรายงานหลายชิ้นระบุตรงกันว่ายังคงมีทหารรัสเซียประจำการอยู่ตามพรมแดนด้านที่ติดกับยูเครนหลายหมื่นคนนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียเตือนว่าการค้นหาเครื่องบินโดยสารเที่ยวบิน MH370 ที่สูญหายไปอาจยืดเยื้อออกไปอีกนานนะครับหลังจากผ่านมาแล้วกว่า3สัปดาห์อดีตรัฐมนตรีกลาโหมของออสเตรเลียซึ่งเป็นผู้นำคณะค้นหาชุดนี้กล่าวว่ามีเครื่องบินทหาร10ลำเข้าร่วมในปฏิบัติการค้นหาในบริเวณมหาสมุทรอินเดียแต่ภารกิจนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากยังไม่รู้จุดที่เครื่องบินสูญหายไปและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่พบอะไรที่เชื่อมโยงกับเที่ยวบิน MH370 นะครับแล้วก็เชื่อด้วยว่าอาจจะต้องใช้เวลาไปอีกสักระยะเมื่อวานนี้รัฐบาลมาเลเซียมีแถลงการว่าคำพูดสุดท้ายที่ส่งมาจากห้องนักบินของเที่ยวบิน MH370 นั้นแตกต่างไปจากที่ทางมาเลเซียได้เปิดเผยก่อนหน้านี้โดยตอนแรกนั้นทางเจ้าหน้าที่บอกว่าคำพูดสุดท้ายที่ส่งมาจากนักบินคือ All right, good night แต่ล่าสุดทางมาเลเซียระบุว่าจริงๆแล้วคำพูดสุดท้ายนั้นคือ Good night, Malaysian 370นะครับแถลงการของรัฐบาลมาเลเซียระบุว่าเวลานี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบว่าใครเป็นคนพูดประโยคสุดท้ายประโยคนั้นกันแน่ครับ ส่วนที่เกาหลีนะครับมีรายงานว่าพบซากเครื่องบินไร้คนขับหรือโดรนไม่ทราบสัญชาติตกลงมาบริเวณเกาะเบียงยองใกล้กับพรมแดนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้1วันหลังจากที่ทั้ง2ฝ่ายต่างยิงปืนใหญ่ไปตกในทะเลเพื่อข่มขู่อีกฝ่ายหนึ่งเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ระบุว่าขณะนี้กำลังนำซากเครื่องบินโดรนลำนั้นไปตรวจสอบและยังได้ปฏิเสธข่าวลือที่ว่าโดรนดังกล่าวเป็นของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้เกาหลีเหนือยิงปืนใหญ่100ลูกไปในทะเลฝั่งที่อยู่ในพรมแดนของเกาหลีใต้ขณะที่เกาหลีใต้เองก็ยิงปืนใหญ่ตอบโต้ไปตกในบริเวณน่านน้ำของเกาหลีเหนือเช่นกันแต่ไม่มีรายงานว่ามีผู้ใดได้รับบาดเจ็บนะครับทั้งสหรัฐและจีนต่างออกมาแสดงความกังวลต่อท่าทีก้าวร้าวล่าสุดของเกาหลีเหนือและขอให้ทั้งสองประเทศระงับความรุนแรงครับส่วนที่อินเดียนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมารีฮาฟแถลงในวันนี้ว่าการลาออกอย่างกระทันหันของเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอินเดียแนนซี่พาวเวลเมื่อวานนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความบาดหมางระหว่างสหรัฐกับอินเดียแต่อย่างใดโฆษกมารีฮาฟระบุว่าทูตพาวเวลวางแผนจะเกษียณจากการเป็นทูตมาระยะหนึ่งแล้วแต่ไม่ทราบว่าทำไมจึงประกาศการลาออกกระทันหันเช่นนี้แต่เชื่อว่าไม่ใช่เป็นเพราะความสัมพันธ์ที่งอนแง่นระหว่างอินเดียกับสหรัฐแต่อย่างใดความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างอินเดียกับสหรัฐเริ่มเย็นชาหลังเหตุการณ์ที่นักการทูตหญิงชาวอินเดียถูกจับกุมและตรวจค้นแบบเปลือยกายที่สนามบินในนครนิวยอร์กเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วซึ่งทางรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่าเธอทำผิดกฎหมายด้วยการโกหกเกี่ยวกับการขอวีซ่าและจ่ายค่าแรงคนรับใช้ในอัตราที่ต่ำเกินไปนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าการลาออกของทูตสหรัฐประจำอินเดียเมื่อวานนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการปรับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐกับอินเดียสมัยโดยทางอินเดียเองก็จะมีรัฐบาลชุดใหม่หลังจากการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาในเดือนหน้าเช่นกันนะครับคราวนี้ไปที่พม่านะครับพม่าเริ่มดำเนินการสำรวจสัมมโนประชากรเป็นครั้งแรกในช่วงกว่า30ปีโดยเจ้าหน้าที่สำรวจนั้นจะต้องระบุเชื้อชาติและศาสนาของประชาชนสืบเนื่องจากความตึงเครียดด้านปัญหาเชื้อชาติและศาสนาที่กำลังก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชาวพม่ากับชนเผ่าต่างๆในประเทศนะครับโดยเฉพาะชาวโรฮิงญากราเบียลพาลุสส่งรายงานเรื่องนี้มาจากย่างกุ้งและคุณนิตยามาพึ่งพงนำมาเสนอครับ
รัฐบาลพม่าถือว่าชาวโรฮิงญาเป็นบุคคลไร้สัญชาติเพราะฉะนั้นในการกรอกใบสำรวจสัมมโนประชากรชาวโรฮิงญาจะถูกจัดไว้ในประเภทอื่นๆและต้องระบุชาติพันธุ์ของตนนะคะผู้สังเกตการวิตกว่าคำถามที่ต้องให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุชาติพันธุ์และศาสนาของตนอาจนำไปสู่การขับไล่ผลักดันผู้คนออกจากบางชุมชนแต่เจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติซึ่งให้คำปรึกษาแนะนำทางเทคนิคสำหรับการสำรวจนี้บอกว่าเป็นการช้าและแพงเกินกว่าจะแก้ไขแบบสอบถามนี้ได้ในช่วงก่อนการสำรวจซึ่งเริ่มต้นเมื่อสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพระภิกษุวิรัตทูซึ่งเป็นผู้ต่อต้านศาสนาอิสลามอย่างสุดขั้วได้ไปกล่าวปราศัยในรัฐยะไข่เรื่องการปกป้องเชื้อชาติและศาสนาและก่อให้เกิดการประท้วงชักชวนให้ผู้คนคว่ำบาตรการสำรวจที่ว่านี้นะคะพระภิกษุรูปนี้ได้กล่าวหาว่าชาวมุสลิมตั้งเป้ามุ่งทำร้ายพระสงฆ์และก่อกวนข่มขู่คนดีๆและเรียกร้องให้ทางการพม่าขับไล่กลุ่มองค์กรที่ทำงานช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือชาวมุสลิมออกนอกประเทศไปรวมทั้งให้ความเห็นไว้ด้วยว่ารัฐบาลไม่ควรให้สัญชาติและสิทธิ์ในการแต่งงานแก่ชาวมุสลิมมีคนจำนวนมากหวั่นกลัวว่าการระบุว่าตนเองเป็นชาวโรฮิงญาจะทำให้สูญเสียโอกาสที่จะได้สัญชาติพม่าแต่ถ้าไม่ระบุตนเองเช่นนั้นก็หมายความว่าการนับจำนวนชาวโรฮิงญาในพม่าจะได้จำนวนต่ำกว่าความเป็นจริงมุขมนตรีซออายของกรมกิจการสัญชาติในยะไข่ผู้วิตกกังวลเกี่ยวกับความรุนแรงในยะไข่ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขากล่าวว่าสถานการณ์จะดีขึ้นถ้าผู้คนเลิกระบุว่าตนเองเป็นคนโรฮิงญานะคะ
เ
จ้าหน้าที่ของรัฐยะไข่ในพม่าผู้นี้กล่าวผ่านล่ามว่า การระบุชื่อของกลุ่มคนที่ไม่ถือว่ามีอยู่ในประเทศจะก่อให้เกิดความรุนแรงได้แต่ถ้ายอมให้นับว่าเป็นชาวบังคลาเทศก็จะไม่มีปัญหาใดๆแต่จอหมินนักการเมืองชาวโรฮิงจากล่าวว่าคนเป็นจำนวนมากกลัวว่าถ้าระบุว่าตนเองเป็นคนโรฮิงจาแล้วจะสูญเสียสถานภาพทางกฎหมายแต่ถ้าไม่ระบุตนเองเช่นนั้นจำนวนชาวโรฮิงจาก็จะน้อยกว่าความเป็นจริงนายจอมินยืนยันว่าเขาจะขึ้นทะเบียนว่าเป็นคนโรฮิงจาค่ะ
I am Rohingya I will enlist as Rohingya I think the
นักการเมืองชาวโรฮิงจาในรัฐยะไข่ผู้นี้กล่าวว่าผู้ทำการสำรวจจะต้องระบุลงไปในแบบสอบถามตามหน้าที่ทางกฎหมายว่าเขาเป็นคนโรฮิงจาและให้ความเห็นว่าการระบุชาติพันธุ์ไม่ได้ทำให้เกิดความรุนแรงแต่คำถามก็คือใครจะเป็นผู้ก่อความรุนแรงนะคะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ครับและเมื่อกลางปีที่แล้วในเมืองเกลนเดลในรัฐแคลิฟอร์เนียได้เปิดตัวอนุสรณ์รำลึกหญิงบำเรอทางเพศแก่ทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่เรียกกันว่า Comfort Women ในสวนสาธารณะเกาหลีอเมริกันของเมืองดังกล่าวนะครับอนุสรณ์หญิงบำเรอทหารญี่ปุ่นแห่งนี้เป็นเหตุให้เมืองเกลนเดลกลายเป็นส่วนหนึ่งของการถกเถียงระดับนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวกับหญิงบำเรอทหารญี่ปุ่นเจฟชูผู้สื่อข่าว VOA ที่รัฐแคลิฟอร์เนียมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอครับ
เจ้าหน้าที่ทางการท้องถิ่นและชาวเมืองหลายร้อยคนจากชุมชนชาวเกาหลีใต้ในเมืองเกลนเดลเข้าร่วมในพิธีเปิดตัวอนุสรณ์แห่งนี้อย่างเป็นทางการนะคะนอกจากอนุสรณ์แห่งนี้แล้วผู้คนทั่วไปยังมุ่งความสนใจอย่างล้นหลามไปที่ตัวบอกดองคิมหญิงชาวเกาหลีใต้ซึ่งเป็นชาวเมืองแกลนเดลคนหนึ่งและเป็นอดีตนางบำเรอทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ค่ะบอกดองคิมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยอมรับในความผิดพลาดของญี่ปุ่นที่บังคับให้หญิงเกาหลีใต้เป็นนางบำเรอแก่ทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกและให้กล่าวคำขอโทษค
่
ะ
เธ
อกล่าวว่าต้องการคำขอโทษจากผู้นำญี่ปุ่นคนปัจจุบันในฐานะที่เขาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งญี่ปุ่นถึงแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการตัดสินใจของอดีตพระราชาญี่ปุ่นก็ตามค่ะมีการประมาณนะคะว่าญี่ปุ่นบังคับให้ผู้หญิงราว 200,000 คนให้กลายเป็นหญิงบำเรอแก่ทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หญิงบำเรอเหล่านี้ส่วนมากเป็นชาวเกาหลีใต้และอีกจำนวนหนึ่งมาจากประเทศอื่นๆรวมทั้งจีนอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และไต้หวันค่ะกลุ่มการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมในญี่ปุ่นปฏิเสธข้อกล่าวหานี้นะคะโดยชี้ว่ามีหญิงบำเรออย่างมากที่สุดราว 20,000 คนเท่านั้นและส่วนมากยินยอมพร้อมใจค่ะนี่ทำให้ประเด็นหญิงบำเรอกลายเป็นประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่สร้างความขุ่นเคืองให้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้และจีนค่ะทางสมาคมเกาหลีเกลนเดล Sister City Association ซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาผู้สนับสนุนการก่อสร้างอนุสรณ์หญิงบำเรอแห่งนี้ค่ะคุณช้างลีประธานสมาคมกล่าวว่าจุดประสงค์ของการสร้างอนุสรณ์แห่งนี้เป็นจุดประสงค์ในทางบวก
The reason behind having the statue here is to promote world peace and also to promote the human rights issues
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการสร้างอนุสรณ์หญิงบำเรอทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสันติสุขของโลกและเป็นการส่งเสริมประเด็นสิทธิมนุษยชนค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่ามีชาวญี่ปุ่นและชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นจำนวนมากที่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างอนุสรณ์หญิงบำเรอทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นี้ค่ะและได้เรียกร้องให้ทางการของเมืองเกลนเดลรื้ออนุสรณ์แห่งนี้ทิ้งแต่ว่าทางการของเมืองยังไม่ยอมรับข้อเรียกร้องใดๆของกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยดังกล่าวนะคะมีกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า Global Alliance for Historical Truth หรือว่ากลุ่มความร่วมมือทั่วโลกเพื่อความจริงทางประวัติศาสตร์พร้อมกับชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งได้ยื่นฟ้องต่อศาลในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อให้ทางการรื้อถอนอนุสรณ์หญิงบำเรอทหารญี่ปุ่นดังกล่าวค่ะ คุณโคชิมิราประธานของกลุ่มกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ถึงเรื่องนี้นะคะว่า
City like Glendale within the state of California does not have any authority to interfere foreign affairs issue
เขากล่าวว่าเมือง Glendale เป็นเมืองที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียจึงไม่มีอำนาจใดๆในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับประเด็นความสัมพันธ์ต่างประเทศอนุสรณ์หญิงบำเรอทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่เมืองเกลนเดลในรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นอนุสาวรีย์ที่รำลึกหญิงบำเรอเหล่านี้เป็นแห่งแรกที่ตั้งอยู่นอกเกาหลีใต้ค่ะแต่ว่าการสร้างอนุสรณ์รำลึกเรื่องเดียวกันนี้ก็เริ่มเกิดขึ้นในหลายๆจุดทั่วรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะในขณะที่กลุ่มชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีใต้พยายามผลักดันการสร้างอนุสรณ์รำลึกหญิงบำเรอทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองคุณมิราประธานของกลุ่ม Global Alliance for Historical Truth ชี้นะคะว่าหากทางกลุ่มชนะความในศาลพวกเขาจะหยุดยั้งไม่ให้เมืองต่างๆในสหรัฐสร้างอนุสรณ์เหล่านี้ค่ะแต่ว่ามาจนถึงตอนนี้นะคะการฟ้องร้องในศาลยังไม่ลุล่วงและชาวเมืองเกลนเดลก็ประกาศว่าจะยังไม่ยอมแพ้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น75จุดปิดที่ 16,533 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น69จุดปิดที่ 4,268 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 1,886 จุดราคาทองคำวันนี้ลดลง3ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,279 ดอลลาร์60เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้72เซนต์ยูโรแลกเป็นเงินญี่ปุ่น 103.65 เยนเงินหยวนจีน 6.2 หยวนและเงินบาทไทย 32 บาท 34 สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
เริ่มที่สหรัฐนะครับ CEO ของบริษัทรถยนต์ General Motors แมรี่บาร่าขอโทษต่อญาติของผู้เสียชีวิต13รายจากอุบัติเหตุรถยนต์หลังจากที่ GM ไม่สามารถระบุถึงความบกพร่องทางเทคนิคที่เป็นเหตุเกี่ยวเนื่องกับอุบัติเหตุเป็นเวลามากกว่า10ปีแมรี่บาร่ากล่าวคำขอโทษขณะที่ให้ข้อมูลต่อรัฐสภาสหรัฐการให้ข้อมูลกับรัฐสภาเกิดขึ้นหลังจากที่ GM เรียกคืนรถยนต์ 2.6 ล้านคันที่ผลิตในช่วงปีคริสตศักราช 2005 ถึง 2010 นะครับข้อมูลของ GM ระบุว่าบริษัททราบถึงความบกพร่องทางเทคนิคของรถ GM ตั้งแต่ปีคริสตศักราช 2001 หรือ13ปีก่อนนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB กล่าวว่าอัตราการขยายตัวของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียจะกระเตื้องขึ้นท่ามกลางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้วที่เป็นประเทศคู่ค้าซึ่งน่าจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากเศรษฐกิจของจีนที่กำลังอ่อนแรงลง ADB คาดว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา45ประเทศจะโต 6.4% ในปีหน้าหลังจากขยายตัว 6.2% ปีนี้ต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่กระเตื้องขึ้น 6.1% ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียบอกว่าประเทศกำลังพัฒนาน่าจะได้ประโยชน์จากการค้าขายกับสหรัฐญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปซึ่งต่างก็กำลังฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้นจากปัญหาเศรษฐกิจที่ยาวนานก่อนหน้านี้นะครับและที่จีนครับการประท้วงแผนสร้างโรงงานปิโตรเคมีทางใต้ของจีนขยายวงกว้างแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะส่งสัญญาณไปแล้วว่าอาจจะไม่สร้างโรงงานดังกล่าวแล้วก็ตามผู้ประท้วงในกวางเจาเพิ่มแรงกดดันอีกรอบต่อรัฐบาลให้มีการหยุดแผนดังกล่าวและเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิตและผู้ที่ถูกทำร้ายในการชุมนุมเมื่อ2วันก่อนโดยประชาชนเห็นว่าเป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจโรงงานดังกล่าวมีแผนผลิตพาราไซลีนซึ่งเป็นสารเคมีสำหรับการผลิตพลาสติกและสิ่งทอครับมาที่เรื่องของปรินเตอร์3มิติซึ่งสามารถผลิตของเลียนแบบต้นฉบับที่เป็นวัตถุจับต้องได้บ้างนะครับผู้สันทัดกรณีบอกว่าควรมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อปรับใช้ให้เข้ากับเทคโนโลยีพรินเตอร์3มิติเนื่องจากขณะนี้อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถนำไปใช้สร้างของเลียนแบบได้ตั้งแต่ชัสซีรถยนต์ไปจนถึงโครงสร้างบ้านที่อยู่อาศัยผู้เชี่ยวชาญบอกว่ากฎหมายใหม่ ไม่ควรเอาโทษผู้ที่ใช้พรินเตอร์ผลิตของที่ใช้เป็นการส่วนตัวนะครับและปิดท้ายครับบริษัทอังกฤษจัดตั๋วรถไฟรอบโลกสำหรับนักเดินทางเป็นเวลา53วันการเดินทางครั้งนี้ลูกค้าจะได้พักในชั้นหรูผ่านเส้นทางมองโกเลียเวนิสและอังกฤษสนนราคาอยู่ที่ 36,500 ดอลลาร์หรือมากกว่า1ล้านบาทนะครับเริ่มการเดินทางจากกรุงลอนดอนวันที่18พฤษภาคมปีหน้าส่วนเส้นทางที่ต้องข้ามทะเลผู้โดยสารต้องต่อเครื่องบินเพื่อไปทวีปใหม่เมื่อเที่ยวยุโรปจนหมดแล้วนักเดินทางจะบินไปสหรัฐและเที่ยวเมืองต่างๆตั้งแต่นิวยอร์กไปจนถึงลอสแอนเจลิสจนทั่วจากนั้นตบท้ายด้วยทวีปเอเชียซึ่งรวมถึงเส้นทางทรานซิเบียที่โด่งดังด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ฟังรายงานวิทยาศาสตร์บ้างนะครับนักขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ในสหรัฐค้นพบซากไดโนเสาร์ที่มีลักษณะคล้ายไก่มีอายุราว70ล้านปีซึ่งผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าไดโนเสาร์พันธุ์นี้มีขนที่ปีกและจัดอยู่ในตระกูลเดียวกับไดโนเสาร์พันธุ์ที่กินทั้งพืชและเนื้อที่พบในเอเชียเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอครับ
ไดโนเสาร์พันธุ์นี้มีลักษณะครึ่งไก่ครึ่งสัตว์เลื้อยคลานนะคะมีชื่อเรียกว่าแอนซูไวลีมีจงอยปากเหมือนกับปากไก่แต่ว่าไม่มีฟันมีคอยาวมีปีกและมีขนขึ้นที่ปีกด้วยมีงอนแข็งอยู่ด้านบนของศีรษะและยังมีกรงเล็บที่คมราวกับใบมีดโกนด้วยค่ะ
Even though we haven't gotten the actual feather fossils
คุณฮันส์ไดเอเทอร์ซูพันธรักษ์แผนกบรรพชีพวิทยาสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังประจำพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียนกล่าวนะคะว่าแม้ว่าซากฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์ไก่ยักษ์แอนซูที่ค้นพบในอเมริกาเหนือจะไม่พบส่วนปีกแต่ว่าทีมงานสามารถเทียบความเหมือนของฟอสซิลนี้ได้กับฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์ในตระกูลเดียวกันนี้ซึ่งค้นพบในจีนที่มีส่วนปีกซึ่งแสดงให้เห็นร่องรอยของขนไก่ที่สวยงามค่ะทีมนักขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ค้นพบซากไดโนเสาร์แอนซูทั้งหมด3ชุดขุดพบในชั้นหินดึกดำบรรพ์ในมลรัฐนอร์ทดาโกตาและมลรัฐเซาท์ดาโกตาค่ะทำให้ได้ชื่อเล่นว่าไก่จากขุมนรกซากฟอสซิลกระดูกของไดโนเสาร์นี้มีความสูงกว่า3เมตรครึ่งและมีน้ำหนักประมาณ200ถึง300กิโลกรัมค่ะซากฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์ไก่ยักษ์ที่เกือบจะสมบูรณ์ถูกเก็บรักษาเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ Carnegie Museum of Natural History ที่เมืองพิตสเบิร์กในมลรัฐเพนซิลเวเนียนะคะทีมผู้เชี่ยวชาญด้านไดโนเสาร์จากพิพิธภัณฑ์ Smithsonian เป็นผู้ค้นพบซากฟอสซิล1ใน3ชุดและมีส่วนช่วยอธิบายถึงการค้นพบซากไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่นี้ในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร PLOS ONE เมื่อเร็วๆนี้ค่ะคุณฮันส์ไดเอเทอร์ซูพันธรักษ์แห่งพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียนกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าแอนซูเป็นชื่อของนกในเทพนิยายจากอารยธรรมเมโสโปเตเมียที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารและชอบอาศัยในพื้นที่หนองน้ำไดโนเสาร์ไก่ยักษ์แอนซูเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ไม่กี่พันสุดท้ายที่อาศัยอยู่ในสหรัฐค่ะคุณฮันส์ไดเอเทอร์ซูกล่าวว่าแอนซูมีชีวิตอยู่ในช่วงเดียวกับไดโนเสาร์ไทเซราทอปส์กับไดโนเสาร์ไทรานอซอรัสเร็กซ์ที่ดุร้ายผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าด้วยขาที่แข็งแรงและกรงเล็บที่แหลมคมไดโนเสาร์ไก่ยักษ์สามารถรับมือกับไดโนเสาร์ดุร้ายเหล่านี้ได้อย่างสบายค่ะ
Anyone who has ever sort of tried to corner an ostrich today has lived to regret this
คุณฮันส์ไดเอเทอร์ซูพันธรักษ์แห่งพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียนกล่าวนะคะว่าใครก็ตามที่ลองพยายามจับนกกระจอกเทศจะรู้ดีนะคะว่าไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่สัตว์ถูกไล่ให้จนมุมมันจะต่อสู้จนถึงที่สุดและหากเป็นสัตว์ที่มีกรงเล็บแหลมคมและขาที่แข็งแรงมันคงจะฉีกเนื้อของศัตรูออกเป็นชิ้นๆอย่างแน่นอนค่ะตระกูลของไดโนเสาร์ไก่ยักษ์กับไดโนเสาร์สายพันธุ์เดียวกันในเอเชียเป็นตระกูลไดโนเสาร์ที่มีความหลากหลายมากเพราะรวมเอาไดโนเสาร์ชนิดที่มีปีกเอาไว้หลากหลายพันค่ะทั้งที่มีขนาดตัวเล็กเท่ากับไก่งวงไปจนถึงขนาดใหญ่เท่ากับไดโนเสาร์ไก่ยักษ์แอนซูนะคะเกือบตลอด100ปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสงสัยตลอดนะคะว่าเคยมีไดโนเสาร์ไก่ยักษ์แอนซูอาศัยในทวีปอเมริกาเหนือและการค้นพบซากไดโนเสาร์ไก่ยักษ์พันธุ์นี้ก็ได้ยืนยันข้อสงสัยดังกล่าวค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส ส่งท้ายวันนี้นะครับฤดูใบไม้ผลิปีนี้มีละครเวทีบรอดเวย์ใหม่4เรื่องซึ่งก็เคยประสบความสำเร็จจากการทำเป็นภาพยนตร์มาก่อนหน้านี้แล้ว4เรื่องนี้มีอะไรบ้างคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานของเจฟลุนเดนจากนิวยอร์กมาเสนอครับ
ครับธุรกิจละครเวทีบรอดเวย์ที่นครนิวยอร์กจะนำเรื่องร็อกกี้ซึ่งประสบความสำเร็จจากหนังใหญ่มาแสดงในช่วงฤดูใบไม้ผลินี้นะครับหลายคนฟังแล้วอาจจะแปลกใจว่าเรื่องราวการต่อสู้ของนักมวยสหรัฐจะเข้ากับละครเวทีที่เน้นบทร้องและเต้นได้อย่างไรจริงๆแล้วความน่าแปลกใจนั่นแหละครับที่ทำให้ผู้สร้างอาจจะต้องการสร้างกระแสความสนใจในการโฆษณาละครเวทีเรื่องนี
้ If you speak to all of the authors and all of the creative team their instinctive reaction
ผู้สร้างบิลเทเลอร์บอกว่าคนที่ร่วมงานกับเขาไม่มั่นใจในตอนแรกว่าจะทำร็อกกี้ให้เป็นละครเวทีได้อย่างไรแต่ข้อดีของการนำเอาร็อกกี้มาเป็นละครบรอดเวย์คือเรื่องนี้เป็นหนังอมตะและมีแฟนเหนียวแน่นอยู่แล้วที่น่ากังวลคือคนดูนั้นมีความคาดหวังฝังใจเกี่ยวกับภาพยนตร์ร็อกกี้ซึ่งละครเวทีอาจจะให้อรรถรสที่แตกต่างจากความคาดหวังนะครับผู้สร้างละครบรอดเวย์เรื่องนี้ไม่ลืมที่จะเติมความหวานลงไปในเรื่องร็อกกี้จากบทนางเอกเอเดรียนที่ทำงานร้านขายสัตว์เลี้ยงเสียงหวานๆของเธอน่าจะช่วยได้นะครับธุรกิจบรอดเวย์ไม่ใช่งานง่ายๆเพราะละครเวทีส่วนมากมักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จคือปกติในทุก4เรื่องจะมีสำเร็จเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่มีคนนำเอานิยายดังและภาพยนตร์ทำเงินอีกเรื่องหนึ่งคือ The Bridges of Madison County มาทำเป็นละครเวทีช่วงฤดูใบไม้ผลินี้ด้วย
I think when you are looking at a novel that sold 50 million copies worldwide and a film that grossed, you know,
Stacy Mindich ผู้สร้างบอกว่า The Bridges of Madison County เป็นหนังสือที่ขายได้50ล้านเล่มทั่วโลกและเมื่อเป็นภาพยนตร์ที่เล่นโดย Clint Eastwood และ Meryl Streep ก็ทำเงินได้เกือบ200ล้านดอลลาร์สรุปว่าให้ความหวังว่าอาจจะประสบความสำเร็จในรูปแบบละครเวทีด้วยเช่นกันสำหรับค่ายดิสนีย์ที่มีประสบการณ์แตกต่างคือเมื่อเอาหนังที่ประสบความสำเร็จเช่น The Little Mermaid และ Tarzan มาเป็นละครเวทีปรากฏว่าไม่ทำรายได้เท่าที่ควรอย่างไรก็ตามดิสนีย์ได้เข็นอาลาดินกับตะเกียงวิเศษมาเล่นที่บรอดเวย์โดยหวังว่าจะสร้างความฮือฮาแบบ The Lion Kingผู้สร้างอลาดินบอกว่าสมัยนี้เทคโนโลยีช่วยเนรมิตพรมวิเศษที่ลอยไปลอยมาในโรงละครไม่ยากแต่ที่ท้าทายคือการสร้างยักษ์จีนี่ที่แปลงร่างได้ซึ่งเรื่องนี้ได้ดาราใหญ่โรบินวิลเลียมส์มาให้เสียงยักษ์จีนี่ในละครบรอดเวย์นะครับนอกจากนั้นแล้วเรื่องนี้มีการนำเพลงเก่าที่แต่งไว้สำหรับหนังใหญ่แต่ไม่ได้ใช้มาปัดฝุ่นใหม่ด้วยรวมเข้ากับเพลงอมตะของอลาดินที่คุ้นหูซึ่งทางผู้กำกับบอกว่าได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากค่ายดิสนีย์ I can show you the world shining shimmering splendid เพลงนี้ใครๆก็น่าจะจำได้นะครับส่วนละครเวทีเรื่องใหม่เรื่องที่4รับฤดูใบไม้ผลิคือเรื่อง Bullets Over Broadway ที่สร้างจากหนังของ Woody Allen เมื่อ20ปีก่อน
He didn't want to do it himself but he hates to turn it over to someone and
Letty Aronson คือผู้ที่สร้างเรื่องนี้เป็นละครบรอดเวย์เธอเป็นน้องสาวของ Woody Allen นะครับเธอบอกว่า Woody Allen ยอมให้เอาเรื่อง Bullets Over Broadway มาทำเป็นละครเวทีแต่ต้องใช้เพลงย้อนยุคแทนที่จะเป็นเพลงแต่งใหม่เลตตี้แอรอนสันบอกว่าพี่ชายของเธอไม่อยากสร้างละครบรอดเวย์จากเรื่องนี้เองแต่ก็ไม่อยากให้บทตกอยู่ในมือของคนอื่นจึงมาลงเอ่ยที่น้องสาวของตนนั่นเองสรุปว่าหากใครมีโอกาสมาดูละครบรอดเวย์ที่นิวยอร์กจะมีทางเลือกใหม่ๆมากมายในฤดูใบไม้ผลิปีนี้ครับ ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ
Voice of America Washington